Sjálfspróf úr 1-1 1. Nefndu dæmi nokkrar mismunandi tegundir lífvera. 2. Nefndu nokkur helstu svið líffræðinnar. 3. Hvað heitir græna litarefnið í plöntum? 4. Hvað fjallar A. Atferlisfræði B. Erðafræði 5. Lýstu, gjarna með tekningum, helsta mununum sem á plöntufrumu og dýrsfrumu. 6. Hvers vegna geta hundar og kettir ekki eignast afkvæmi saman? 7. Hvað það sem einkennir lífverur helst? 8. Segðu frá líffræðingnum Carli von Linné. Báru plöntur og dýr engin nöfn áður en Linné kom til sögunar. Hver helsti kosturinn við kerfi Linnés?